Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita, dan mungkin ini pembahasan yang terakhir dari pembahasan akhlak adil dan sikap pertengahan, masih dengan kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, وأما الاعتدال فإنه أعم من العدل فهو ينتظم كل شأن من شؤون المسلم في هذه الحياة والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط وهما الخلقان الذميمان فالاعتدال في العبادات أن تخلو من الغلو والتنطع والإهمال والتفريط وفي النفقات الحسنة وفي النفقات الحسنة بين السيئتين فلا إسراف ولا تقتير ولكن القوام بين الإسراف والتقتير. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وفي اللباس حد بين الفخر والمباهاة ولباس الخشن والمرقعات وهو في المشي حد وسط بين الاختيال والتكبر وبين المسكنة والتذلل وهو في كل مجال وسط لا تفريط ولا شطط. كتب اليوم رحمه الله أدب سكب pertengahan أعم من العدل, lebih umum daripada akhlak adil yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Fahuwa yantazimu kulla sya'nin min syu'unil muslim fi hadhil hayah. Al-i'tidal atau sikap pertengahan mencakup setiap aspek kehidupan seorang muslim fil hayah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya. I'tidal atau sikap pertengahan adalah jalan tengah antara al-ifrat wa tafriq, berlebihan atau kurang. Dua akhlak tentunya yang sangat yakni tercela. Maka kita sebutkan bahwasanya di antara sikap pertengahan dalam perkara ibadah, jauh dari sikap ghulu, jauh dari sikap tanattu', terlalu berlebihan, mendalami sesuatu yang berlebihan, atau juga yakni tidak terlalu meremehkan, bahkan na'udzubillah meninggalkan dalam perkara ibadah. Baru-baru ini ya, atau lebih tepatnya dua hari yang lalu, Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal itu menulis cara sholat di bulan. Cara sholat di bulan, silakan dibaca. Sebenarnya kita pernah dengar bagaimana model jawaban, tapi beliau tuangkan dalam tulisan. Artinya jawaban Ustaz Yazid dulu ketika ditanya bagaimana cara sholat di bulan. Ini tanattu', ini sikap yang berlebihan. Mungkin sebagian kalian pernah ketika kita membahas tentang akhlak penanya dan akhlak orang yang ditanya, al-mufti wal-mustafti di Masjid As-Salam, bagaimana yakni para ulama di zaman dahulu ketika ditanya sesuatu, mereka bertanya balik dulu, apakah sudah terjadi? Kata dia, belum wa syekh. Oh, kalau begitu saya tidak mau jawab. Berarti kamu ngayal. Berarti pertanyaan adalah pertanyaan khayalan. Kalau sudah terjadi, baru kita bahas. Itu yang disampaikan oleh Ustaz dalam tulisannya. Beberapa perkataan para ulama di zaman dahulu, mereka tidak mau menjawab pertanyaan kalau pertanyaannya berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi. Maka kalau misalnya orang ini sudah sampai ke bulan, ya tolong hubungi kita, SMS kita atau bagaimana, insya Allah sinyal lebih kuat ya di sana ya, iya tinggi sekali gitu, dekat juga sama satelit gitu ya, iya dekat banget sama satelit. Ketika SMS masuk, baru kita jawab cara sholatnya. Padahal jawabannya masih sama, cara sholat takbiratul ihram sampai salam nggak beda, sama aja. Tempatnya doang di bulan. Kiblat fa'ina matwalu fa'ma wajhullah. Gampang, kemana pun anda mengarah, Allah subhanahu wa ta'ala di sana. Subhanallah, kadang orang bikin susah. Hadirin jamaah sekalian, wa'alaikumullah, ini sikap tanattu' fil ibadah. Kata beliau, fil ibadat an takhluwa minal ghuluwi wat tanattu' wal ihmali wat tafriq. Beberapa pekan terakhir ini, khususnya di malam Kamis, kita belajar sama Ustaz Ahmad tentang sikap hulunya orang-orang itu dalam perkara ibadah. Sikap gulu dalam mengagungkan orang saleh sampai kemudian membuat untuk mereka patung, itu sikap gulu. Tak tahunya malah menjerumuskan mereka kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa saja. Hormati mereka, hormati orang saleh karena keilmuannya. Ketika mereka sudah meninggal, ingat semua yang nasihat dan nasihat yang pernah mereka sampaikan. Enggak perlu kemudian dibikinkan patung. Kata Imam Nuqayyim menerangkan di hadis itu, atau juga Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika ilmu sudah tidak ada, orang sudah tidak tahu lagi kenapa kakek buyut mereka dulu membuat patung orang saleh ini, ubidat, akhirnya disembah. Padahal sikap pertama mereka pertama adalah berlebihan dalam perkara agama. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celaka, binasa orang-orang yang berlebihan dalam semua urusan sebenarnya, apalagi dalam masalah agama, khususnya adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan pernah berlebihan. Wal ihmali wat tafrid, atau terlalu meremehkan. atau terlalu melecehkan, atau misalnya tidak peduli dengan ibadah, ini juga salah. Kayak orang itu apa ya, kayak merasa bahwasanya hidupnya masih akan lama, kayak merasa dia masih panjang umur, karena mungkin sekarang baru belasan tahun kah, atau masih 20 tahunan kah, ah masih lama lah. Enggak, jangan meremehkan. Kemudian akhirnya kita dalam perkara ibadah juga berleha-leha. Nanti juga saya dapat hidayah. Siapa yang jamin Anda dapat hidayah? Nanti juga saya akan sadar sendiri. Enggak. Kalau misalnya kita tidak berusaha untuk meraihnya, enggak dikasih. Kalau kita tidak berusaha untuk melakukannya, enggak dikasih. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika ada perintah-perintah dalam agama, juga larangan, maka tugas kita bersegera. Tentunya dengan tidak melakukan ifrat dan tafrit, tidak berlebihan, tidak juga kemudian meremehkan. Kenajegin belum siap lagi. Kenajegin belum siap lagi berjilbab. Kenajegin belum siap lagi sholat lima waktu. Enggak bisa. Mbah bepandir kayak itu pas mati, ah selajur. Karena yakni ketika sudah ada yang memberikan nasihat, sudah ada yang memberikan masukan, harusnya cepat-cepat kita raih nasihat tersebut untuk kemudian diamalkan. Wa fil nafaqat alhasanatu bainas sayyi'atain. Dan di dalam perkara berinfak atau bernafkah atau menafkahi seorang, misalnya yakni kita sebagai kepala keluarga, maka dia juga memiliki sikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga mengurangi, tidak juga israf, tidak juga yakni takdir, yakni dalam masalah nafkah ya, masalah ketika berkaitan dengan nafkah yang wajib, maka jangan berlebihan. Mungkin yakni untuk keperluan dia sendiri sudah, anak istri sudah, maka tunaikan yang wajib, yang standar menurut uruf manusia atau menurut uruf kebiasaan masyarakat sekitar, bagaimana seharusnya seseorang menafkahi anak dan istrinya. Juga tidak taqtir, terlalu mengurangi, padahal mampu kemudian untuk menyempurnakan kewajiban yang dia harusnya tunaikan untuk anak istrinya, tapi tidak dia tunaikan. Dia simpan uangnya padahal istrinya membutuhkannya. Dia simpan uangnya padahal anaknya membutuhkannya. Padahal inilah kewajiban. Perhatikan di sini beliau menyebutkan pertengahan dalam berinfak dengan baik adalah di antara dua kutub, yaitu tidak terlalu boros, tidak pula kikir. Sedang-sedang saja. Apa yang wajib Anda tunaikan sebagai kepala keluarga, tunaikan. Tentunya menurut kemampuan ya. Anak dan istri juga atau kaum wanita juga, jangan kemudian merongrong suami yang tidak mampu sebenarnya memberikan yang dia minta. Harus mengerti bagaimana kemampuan suami. Jangan cuma misalnya ingin tampil wah di depan ibu-ibu yang lain, dia merongrong pakaian tertentu pada suaminya atau kebutuhan tertentu pada suaminya, dan kemudian suaminya sampai ngutang-ngutang. Wah, enggak benar ya. Yani syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan lewat suami Anda. Selama dia menunaikan kewajiban walaupun yani pas-pasan, itulah kemampuan yang dia berikan. Bandingkan dengan orang yang menelantarkan isinya, isinya, menelantarkan istrinya, menelantarkan anaknya. Ini suami Anda masih bertanggung jawab. Suami Anda masih bekerja peras keringat banting tulang demi Anda dan anak. Jangan mandangnya ke atas terus. Yang namanya memandang ke atas itu capek, sakit gulu. Bahasa Jawa itu apa? Ndangak ya, ndongok. Wah, itu capek. Tapi kalau lihat ke bawah itu ringan. Ada orang yang malah ditinggalkan sama suaminya. Eh, ada orang yang malah selalu lihat orang-orang yang lebih susah. Suami Anda masih bekerja, suami Anda masih bertanggung jawab, maka jangan dirongrong. Para suami juga kalau misalnya memang memiliki kemampuan, jangan terlalu boros, jangan juga kemudian kikir. Kikir miskin. Itu fakir miskin ya. Nah, apa saya pun gak nyambung. Ada sebagian orang seperti itu, pelitnya minta ampun. Padahal dia punya, yakni banyak. Harusnya dia bisa berinfak. Belum pernah dapat keluhan seperti itu ya. Artinya ya dari ibu-ibu ya, bukan di sini, di Jawa sana. Suaminya padahal mampu luar biasa. Untuk menghidupi dia dan anaknya itu harusnya bisa maksimal. Dan kalau ada temannya yang minjem duit, cepat minjemin. Bahkan dalam jumlah banyak. Pas istrinya minta sesuatu, susahnya minta ampun. Seperti orang gak punya uang. Nah, ini gak benar prioritasnya. Kenapa? Anda pelit berarti sama istri Anda. Anda pelit berarti kemudian dengan anak Anda. Asal tidak berlebihan, tapi jangan juga kikir. Itulah dia ini sikap pertengahan dalam berinfak atau menafkahi diri sendiri dan juga kemudian orang yang kita support, orang yang kita sponsori, orang yang di bawah naungan tanggung jawab kita. Pertengahan dalam infak dengan baik adalah di antara dua kutub, kata beliau, yaitu tidak terlalu boros dan tidak pula kikir. Akan tetapi pertengahan di antara boros dan terlalu hemat. Itu istilah cantiknya aja ya. Kita nih hemat, padahal mah engken. Padahal kikir. Enggak. Sedang-sedang saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, yunfiqun, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Beli jam tangan 100 juta sama jam tangan 100 ribu ada jam tangan? 30 ribu aja ada, 30 ribu. Iya. Yang lagi rame itu yang plastik, mereknya macam-macam. Merek-merek, oh iya, merek-merek kayak merek-merek sepatu gitu ya. Gak enak lo nyebut Adidas, Nike gitu. Pokoknya itu 25 ribu, 30 ribu dapat. Diinjek juga gak apa-apa Pak Saiful, bukan lagi tahan banting. Kalau bete gitu daripada mencah-mencahin piring, mendingan jam jajak, cuman selawi ribu. Tapi itu berarti bukan sikap yang sabar. Orang kalau misalnya lagi marah, tapi dapat musibah, sabar, itu lisannya tidak mengeluarkan kata-kata kotor, hatinya enggak ngedumel, kemudian tangannya juga tidak mecah-mecahin barang. Nah, itu namanya orang sabar. Ini enggak. Oke, kembali kepada pembahasan. Artinya semuanya kan menunjukkan waktu yang sama. Semuanya menunjukkan waktu yang sama. Dulu pernah heboh ya di TV itu. Ya salah seorang panglima lah. Dia pakai jam tangan inisialnya RM. Iya, 1 miliar jam tangan 1 miliar. Mending beli kerupuk Pak, 1 miliar. Bisa buat satu kampung berhari-hari. Iya, subhanallah. Jam tangan 1 miliar. Mending buat, itu bisa bikin masjid Pak. Jam tangan seseorang bisa bikin masjid. Subhanallah. Ini berlebihan. Ini berlebihan. Tapi kan ini handmade Ustaz. Ini enggak bikinan pabrikan, ini bikinan tangan. Bodoh amat, itu israf. Itu berlebihan. Ketika disorot media gitu kan. Ya dia tentara, dia panglima. Gajinya berapa sih? kemudian bisa beli jam tangan 1M. Subhanallah. Ya, hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Yani hindari, yani hasud atau hindari iri dan dengki yang akan muncul dari orang lain. Kalau sudah Anda public figure, ya hindari wartawan, akan jadi pembahasan buat mereka. Mau dari mana kayak duitnya, langsung dibikin berita macam-macam. Mendingan hindari dari awal biar orang tidak berdosa. Wallahualam, berlebihan. Yang standar saja menurut kemampuan Anda, tapi standar, jangan berlebihan. Belum tahu ya, beberapa jamaah kita juga dulunya ngeri-ngeri, bahkan kolektor. Tapi ketika tahu kajian sunnah, dia merubahnya, dia menurunkan levelnya, bagus seperti ini. Padahal tetap mampu dia untuk beli harga yang semahal itu, tapi dia turunkan levelnya. Kenapa? Dia gak mau boros lagi. Dia tahu bagaimana akhlak yang satu ini, sikap pertengahan dalam nafkah, dalam yakni membelanjakan harta, tidak berlebihan, tidak juga mengurangi. Wallahu a'lam bishawab. Tidak juga pelit. Orangnya kaya banget, masa beli yang 30 ribuan tadi? Ya janganlah. Beli yang 10 ribu, lebih murah lagi. Pelit banget tuh, jangan-jangan. Ya, itu masih tengah-tengah, Ustaz Farhan. Kalau merek Seven Friday masih tengah-tengah lah, 10-12 juta lah. Tapi kada tukar juga. Oke. Mending Al-Fajr, 250 real. 800 ribu cukup lah. Bekirim ha pulang, pas anak dibayari, kalau mau dibayari orangnya, nah itu kan mantap. Oke. Karena menunjukkan waktu yang sama, bahkan lebih kerenan ini kan. Ada kiblatnya, kemudian ada apa istilahnya, lengkap. Yang kurang cuma rice cooker doang ini. Lengkap semuanya ada di sini. Ada penanggalan, ada arah kiblat, ada waktu sholat. Yang 1M tadi, 5 waktu sholat gak bisa bunyi itu. Salah sama ini. Kadang-kadang bahkan bukan 5 waktu sholat, bunyi dia. Salah masang alarm. Oke. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan. Beli mobil yang limosin, panjang banget, berlebihan. Kenapa? Rumah dia gubuk, atau gang rumah dia halus. Rumah di Nakula misalnya, bukan limosin, itu masuk limosin, habis, orang gak bisa keluar rumah, ketutup. Ya, berlebihan. Biasa, yang pendek, yang satu bannya itu kan ada mobil kecil. Jangan berlebihan. Dan tidak pula kikir, punya kemampuan tapi kemudian yakni pelit sekali. Betul, harta kita memang tidak kita bawa sampai mati, tapi nikmati ini sedikit dari kenikmatan, ambil dari sedikit dari kenikmatan dunia. Anda bisa mengukurlah, jangan berlebihan, jangan juga kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian, sedang-sedang saja. Ini sikap ahlus sunnah dalam perkara ibadah, dalam perkara yakni muamalah, bahkan perkara yakni akidah. Dalam perkara akidah pun kita memiliki sikap pertengahan. Perlu contohkan, contoh misalnya sikap ahlus sunnah dalam perkara akidah, dalam memaknai iman, kita memiliki sikap pertengahan. Tidak seperti orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah, dan tidak juga seperti orang-orang murji'ah. Orang khawarij dan mu'tazilah mengatakan bahwasanya iman itu harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Artinya orang itu kalau kemudian melakukan satu kesalahan, satu dosa, bahkan mungkin dosa besar, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Ini orang-orang wa'idiyah di antara dua kelompok terbesarnya, al-khawarij wal mu'tazilah. Siapa di antara kita yang kemudian tidak pernah melakukan dosa, melakukan kekhilafan, terjerumus kepada dosa, dan bahkan berkali-kali dengan dosa yang sama? Semua kita melakukan. Nabi Muhammad sudah sabdakan khata. Bahkan kalau misalnya semua kita kemudian baik, Allah akan hilangkan, Allah akan gantikan dengan umat yang baru yang bermaksiat, tapi mereka bertaubat. Manusia. Orang melakukan kesalahan kemudian bukan berarti dia harus membayarnya seumur hidup. Orang baik itu banyak. Tapi orang baik pun bisa mengambil keputusan yang salah. Karena dia manusia. Ini gak adil namanya kalau misalnya sekali seseorang berbuat dosa besar, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Ente pernah gak berbuat dosa besar? Saya, kamu bukan malaikat. Rasul saja melakukan kesalahan, walaupun bukan dosa besar. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Dan juga tidak seperti orang-orang murjiah yang menganggap bahwasanya iman cukup di hati, maksimal dilafalkan, dan tidak perlu praktek, enggak perlu ibadah, enggak perlu salat, enggak perlu zakat, tidak perlu. Yang penting yakini di hati. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ketika menyikapi pelaku dosa besar seperti orang tadi, dia pelaku dosa besar. Ah, sama lah. Orang mau sholat, orang mau melakukan dosa besar, bagi saya sama, karena iman itu di hati. Nah, salah juga. Bagaimana seorang itu bisa disamakan? Dia menjaga sholat lima waktunya, yang satu tidur. Bermaksiat masih malu-malu, yang ini gak punya malu. Bermaksiat kemudian bertobat, ini gak pernah tobat. Masa sama? Gak bakal bisa sama. Ini orang-orang murjiah. Basic pemahaman orang-orang pluralisme. Orang jil dan jin ya seperti ini juga pemahaman. Semuanya sama. Semua agama nanti baik, itu ujungnya. Semua agama nanti adalah baik. Semuanya juga menuju ke sorga. Menuju ke sorga bagaimana kalau kemudian akidahnya melecehkan Tuhan? Menuju ke surga bagaimana kalau akidahnya melecehkan Nabi Muhammad atau Nabi dia sendiri? Yesus mungkin bagi mereka, Nabi Isa untuk kita. Kan melecehkan Pak sebenarnya Pak. Apalagi logonya ada di rumah-rumah gitu. Cuman pakai CD doang lagi. Begini. Ya Allah. Mengagungkan dari Hong Kong. Enggak. Sudah menggambarkan seorang nabinya. Nabi Isa, yakni kita yakini bahwasanya lebih daripada yang mereka gambarkan. Artinya, yakni seni mematung itu sudah ada bahkan sebelum zaman Nabi Isa. Makanya mereka buat itu yang mereka gambar seperti yang tersebar itu gambarnya. Oh, rambutnya panjang gitu ya, pemisahan sedikit jenggot, ganteng gitu. Lebih dari itu. Kita yakin Nabi Isa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kesempurnaan fisik untuk seorang nabi dan rasul. Dan lain sebagainya. Enggak. Kita tidak berlebihan, tidak juga mengurangi. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah kehidupan sehari-hari, sikap tengah-tengah. Lewat sana ini kejauhan, terputar pun kita lewat sana, berlebihan. Sini bang, mama hantas keparakan, tengah-tengah. Jalannya butuh sekali ya, tengah-tengah. Enggak ya, enggak, bukan perkara itu. Oke. Lalu lanjutkan perkataan beliau, rahimahullah. Begitu pula di dalam berpakaian. Nah, sampai disinggung dalam perkara libas. Mengenakan antara yang anggun dan penuh kebanggaan dengan pakaian kasar dan penuh tambalan. Yakni juga tidak boleh berlebihan dalam perkara pakaian. Untuk pakaian kita kaum laki-laki ya mungkin enggak seperti perempuan ya. Mungkin standar termurahnya saja mungkin sudah tinggi memang. Cuman ada yang kadang-kadang berlebihan. Demi yakni merek. Enggak perlu lah, yang penting nyaman. Dan juga kemudian yakni tidak membuat kita berbeda dibandingkan yang lainnya. Di antara makna pakaian yang mencolok itu seperti itu. Untuk pakaian muslimah loh ya, saya bukan bicara pakaian laki-laki ya. Di antara pakaian yang mencolok itu bukan berarti kemudian warnanya yang mencolok. Tidak cuma warna yang mencolok misalnya. Tidak cuma kemudian motifnya mungkin yang mencolok, enggak. Terkadang mungkin karena mahalnya. Yang membedakan Anda ketika Anda masuk di majelis tertentu, orang tahu ini mahal banget. Jadi luas makna pakaian seorang muslimah. Di antaranya kan kita tahu dari keterangan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani yang tidak mencolok. Tidak membuat kita menjadi beda ketika tampil di suatu tempat. Kalau warna itu mungkin jelas ya. Pengajian di Masjid Imam Syafi'i misalnya, terkadang ibu-ibu pakai biru dongker, pakai hitam, pakai coklat tua, standar. Itulah uruf. Yani pengajian di Masjid Imam Syafi'i, Anda pakai kuning, itu mencolok. Apalagi jilbabnya merah, bajunya kuning, bawahannya hijau. Nah, ini mau ke pengajian apa mau reggae nih? Benderanya Jamaika soalnya. Aduh. Tapi kita tidak mengharuskan gelap, enggak ya. Cuman ketika Anda tahu di sebuah majelis kemudian seperti itu warna-warninya, membaurlah. Enggak harus, tapi Anda dalam poin itu membaurlah. Jangan menjadi kemudian beda sendiri. Apalagi dalam kasus lain, beda sendiri dalam mahalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi standar, biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada yang bertanya ke ulun itu, bagaimana Ustadz definisi mencolok? Saya pakai yang mahal. Pernah kemudian dikuntit orang nanya beli di mana, harga berapa, jahit di mana. Yang murah begitu juga. Ini kan standarnya enggak jelas. Bukan enggak jelas, simple Mbak. Membaurlah dengan orang. Apa yang mereka sering pakai, warna yang mereka sering pakai, Anda berusaha untuk membaur. Akhirnya Anda tidak berbeda dibandingkan yang lain. Wallah. Ibu-ibu juga enggak bakal kemudian semuanya datang itu, bagusnya lah di mana nukar kainnya. Enggak, biasa aja kok. Apalagi terkadang juga terlihat dari jauh, oh kainnya seperti ini, seperti itu. Jadi standar ya. Dalam masalah pakaian, jangan terlalu yang penuh kebanggaan. Dan juga jangan pakaian yang kasar dan penuh tambalan. Ini keterlaluan. Kecuali memang dia punyanya itu ya, mungkin karena miskin sekali. Tapi kalau enggak, yang biasa lah. Di dalam berjalan, sampai dalam perkara berjalan, dalam berjalan, pertengahan antara sombong atau bangga diri dan kehinaan. Bertunduk berjalan, selalu bertunduk sampai terbungkuk-bungkuk berjalan. Pak, biasa aja pak, aku dasar tua ya. Sekalinya memang orang tua. Ya Allah. Enggak, maksudnya kita yang masih muda-muda, masih tegap, santai aja jalannya. Jangan juga petantang-petenteng. Ke masjid petantang-petenteng. Iya, wasa nahap ke masjid begini. Pak, apa? Oh, sampai nolengnya juga susah apa? Pian itu belum berselawar. Oh iya, apa iya? Sekalinya mulai tadi mulai rumah petantang petenteng belum pakai celana, yo. Ditagur satu dua kali enggak. Pak, apa? Mana gerak ke masjid? Pian tuh nah apa gerak? Selawar pian belum dipakai. Gitu ya. Jangan petatang petenteng. Lain dengan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad memang tubuhnya tegap. Kata Baro bin Azib, kalau berjalan seperti orang turun dari tanjakan. Apa? Orang turun dari tanjakan mesti nahan kan? Seperti itu. Padahal beliau jalan biasa. Tapi memang beda badannya bidang. Beliau memang jarak antara dua pundaknya jauh. Maksudnya apa? Bidang tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau enggak petatang petenteng. Ulun pernah dapatkan orang seperti ini biasanya. Dulu ya waktu di pesantren ada teman-teman yang dulu enggak lulus kemudian keluar jadi atlet binaraga datang ke pesantren tuh. Wih, ente sombong banget. Tentang petenteng. Dikagetin sedikit, tataunya dia ngondek juga, Tadi petenteng-petenteng dikagetin sedikit langsung latah. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga jangan yakni seperti orang yang penuh kehinaan, biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan seorang muslim itu basicnya mulia. Bahkan Nabi Muhammad mencontohkan kalau misalnya berpapasan dengan non muslim, fattaruhum ila adyaqit tariq. Paksa mereka, pepet mereka ke jalan yang paling sempit. Maksudnya apa? Bukan berarti kemudian ketika berpapasan sama mobil, oh ini kafir nih, mundur ente, mundur. Enggak gitu. Maksudnya apa? Jangan kemudian memperlihatkan kerendahan. Kemudian bagaimana ya tampilannya orang selalu merendah, jangan, enggak tepat. Biasa, apa adanya. Wallahu a'lam bishawab. Bu papa, selalu orang kafir di gang lo, pikirnya enggak gitu juga. Yang ada berantem. Itu mungkin dia berani karena mungkin perempuan atau orang yang kecil. Coba gede, akhirnya kalah kaminggir. Ah, sama juga. Biasa. Seorang muslim di dalam setiap aspek harus selalu bersikap pertengahan, tidak berlebihan maupun kekurangan. Jadi kalau enggak 4 atau 1, ya minimal 2, tengah-tengah kan. Ya, ngerti lah pian. Ustaz Ahmad kan juga akhir-akhir ini ngefek terus ya. Oke. Kemudian, ini potongan terakhir. Wal i'tidalu akhul istiqamah. Wa huwa min asrafil fadaili wa asmal khalaiq. Idh hiya allati tuqifu sahibaha duna hududillahi fala yata'addaha wa tanhadu bihi ila al-fara'idi fala yuqassiru fi ajaiha. أو يفرط في جزء من أجزائها وهي التي تعلمه العفة فيكتفي بما أحل له عما حرم عليه ويكفي صاحبها شرفا وفخرا قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Dan al-i'tidal atau sikap pertengahan ini adalah akhul istiqamah, saudara keistiqomahan. Apa itu istiqomah? Ikatan suami takut istri di rumah. Bukan, istiqomah itu keteguhan. Istiqomah itu konsistensi. Nah, itu bahasa Halabiyu. Ia merupakan keutamaan yang paling mulia dan akhlak yang paling tinggi. Karena istiqomah menegakkan pelakunya pada ketentuan syariat Allah tanpa melampaui ketentuan tersebut. Orang kalau sudah istiqomah, dia adalah orang yang menegakkan hukum itu di diri dia, hukum Allah di diri dia. Ada ya, tadi malam gitu ya, ada seorang akhwat gitu ya, dia ditanya oleh seorang laki-laki tentang bagaimana pendapat anti tentang khilafah Islamiyah. Wih, ngeri ya, masih mahasiswa nih, tapi urusannya adalah penegakan syariat Islam atau penegakan khilafah Islamiyah di ini. Saya tanya gini, Mbak, tolong tanya balik. Cowok ini kalau sholat 5 waktu di masjid apa enggak? Kalau enggak usah ngomong gede-gede. Iya. Sholat masih di rumah ngomongin khilafah. Sholat masih bolong-bolong ngomongin khilafah. Ente kalau sudah jadi di puncak, kemudian ente enggak sholat. Atau sholatnya masih di rumah. Gimana kemudian mau mendidik masyarakat ini untuk kemudian menjadi hamba Allah yang taat, menegakkan khilafah, kamunya letoy ibadahnya. Ya, Syekh Salim bin Iyad al-Hilali, tegakkan kekhilafahan itu di dalam diri masing-masing dulu. Tegakkan hukum Allah itu semuanya di diri masing-masing dulu. Dan saya dan Ulun pernah bertanya langsung dengan orang yang seperti ini, yang suka gembar-gembor, bahkan mungkin suka demo. Mesti gak bisa ngeliat pemerintah salah sedikit, demo mereka. Dilecehkannya lah pemerintah, disambatinya lah macam-macam pemerintah. Bawa istrinya pula, bawa anaknya pula, bawa pembantunya, bawa rumahnya. Wih, rumahnya bisa dibawa. Enggak, maksudnya istri anaknya dibawa demo.
Kadang-kadang istrinya hamil dibawa juga demo. Subhanallah. Saya tanya, Mas, hukum sholat untuk kita di masjid apa? Kaum laki-laki. Diam dia, lama chatting waktu itu. Wajib Ustaz. Antum lima waktu di masjid enggak? Hehehe. Ah, jawabannya hehehe. Gak usah ngomong gede, Mas. Gak usah gede-gede ngomongnya. Anda sama perintah Allah aja belum benar. Ingin mendegakkan khilafah. Subhanallah. Yang ada nanti ketika Anda sampai di puncak, gampang digoyang oleh orang. Kenapa? Sama Allahnya belum taat banget. Ya Allah. Apalagi misalnya ya, yakni banyak perkara yang lain ditinggalkan. Berbicara khilafah. Berokok. Oh, usah banyak omong lah. Ya Allah. Mereka punya ustaz ya. Ustaznya mereka ini ya. Elu-elukan ya. Jadi kalau dipanggil elu gue gitu. Enggak, maksudnya mereka punya ustaz yang mereka sangat hormati gitu ya. Ustaznya ini kalau bikin status panjang di Facebook. Satu firman enggak ada. Panjang statusnya. Satu sabda enggak ada. Ente menuhankan akal. Anda membenarkan pendapat kami bahwasanya Anda memang pakai akal selama ini. Jadi enggak bisa mengelak, kami pakai kok, kami enggak. Anda terpraktekkan di ustaz-ustaz Anda. Kenapa? Kalau ngomong enggak pernah pakai dalil. Semua tatanan bahasa dia. Seindah-indahnya syair misalnya yang dibuat oleh Imam Ibnu Qayyim misalnya, atau para ulama yang lain, mereka juga bersyair, mereka selipkan firman dan ayat. Kenapa? Semuanya disadur dari firman dan ayat, bukan perkataan kita pribadi. Subhanallah. Padahal kan kalau menyampaikan firman dan hadis sahih, itu aman untuk seorang dai, dan seharusnya dia menyampaikan itu. Ini enggak, pengennya tuh yani captionnya punya dia. Istilah kata-kata itu milik dia. Tertanda, oh khairullah. Pengen terkenal dengan kata ngapain? Sudah ada kalam yang paling mulia, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalam yang begitu indah, yakni semua yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menandingi keduanya. Sampaikan itu kalau Anda ingin berikan keterangan untuk mempermudah firman, no problem. Anda menyampaikan keterangan untuk mempermudah orang memahami sabda, no problem. Sampaikan firmannya tapi, sampaikan sabdanya tapi. Jangan tersirat dan Anda membenarkan pendapat kami selama ini, Anda memang mengedepankan akal dibandingkan nakal. Akal dibandingkan firman dan sabda. Karena dia berbicara agama, dia berbicara syariat. Enggak akan luput dari firman, enggak akan luput dari sabda. Masa berbicara agama, berbicara syariat Islam, semuanya dari otak ente? Enggak. Allah sudah firmankan, Islam lengkap, tatanannya sudah jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang ya seperti itulah, simple. Kalau opian tetamu dengan yang begitu-begitu, tanya sholatnya dulu. Bukan berarti kemudian kita menyebutkan kita sudah sempurna, kita ke masjid terus. Enggak, kita lagi berusaha menegakkan itu di diri kita masing-masing. Terlepas dari bahwasanya saya kepala keluarga, saya pengen kemudian istri saya pengen kemudian anak saya mengambil akhlak saya. Seperti yang Ustaz Ahmad sebutkan tadi malam. Dari mana kamu belajar salat? Bapak dan ibu saya yang ajarkan. Kamu kok sering ke masjid? Saya sering dibawa abah saya ke masjid dulu. Tanya salat. Belum ada jawaban sih. Belum jawab itu dia bertanya, lu langsung jawab. Tanyakan ke orangnya, Mbak. Salatnya bagaimana? Dan sangat sedikit. Kenapa lu katakan sangat sedikit? 90% bahkan mungkin yani tidak peduli dengan sholat. Kenapa? Waktu demo itu kadang-kadang zuhur mereka tetap gini. Iya kan? Asar mereka tetap mengangkat tangan, tetap orasi. Zuhur asar lewat. Anda mau degakkan khilafah? Sholat aja ini tinggalin. Nanti bisalah dijamak. Dijamak dari Hong Kong, Singapura, dan Vietnam. Ya Allah. Tadi kan Hong Kong doang, sekarang tiga negara biar mantap gitu. Subhanallah. Anda meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah akan berikan kepada Anda kemudian kekhilafahan Islami? Anda tidak tegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpel mikirnya. Allah janjikan kekhilafahan untuk orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda enggak mengesakan Allah. Oke, Anda enggak syirik. Tapi Anda kemudian tidak menjawab panggilannya dengan bersegera. Apa Anda enggak malu sama orang sudah tua, dia ke masjid tetap? Ceritanya Ustaz Ahmad itu. Sudahkah tapi mendengar? Sudah enggak begitu dengar. Sorry. Orang mungkin enggak paham tadi. Ada orang sudah enggak begitu dengar, penglihatan rabun. Gigi pecah-pecah dan yakni sariawan dan susah buang air besar. Wow, ini demam ya. Apa? Panas dalam itu ya. Enggak, maksudnya sudah susah mendengar gitu ya. Susah melihat sampai dia memberikan isyarat ke Ustaz Ahmad. Kalau sudah iqamah, kasih tahu saya. Setiap gerakan sholat berubah, kasih tahu saya. Orang dengan keterbatasan seperti itu, tapi bisa di shof awal di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi shof awalnya berapa palingnya? 100 dapat 100 paling. Paling 100-an orang. Enggak mungkin. Enggak sampai mungkin, Pak, kalau 100. Yang paling depan itu. 100 dibanding semua jutaan orang yang datang ke Madinah untuk sholat, tapi dia dapat. Tapi dia penglihatannya ala kadarnya. Apalagi yang di YouTube itu ya. Ada orang enggak punya kaki. Dia ketika ruku seperti orang, kalau kita break down dulu ya. Kalau ruku ya seperti itu. Tangannya begini, apa? Tangannya begini. Kenapa? Karena kakinya enggak ada. Ketika sujud ding. Begitu. Kakinya enggak ada. Subhanallah. Kayak orang break down zaman kita dulu. Yang tahun 80-an tahulah break down ya. Yang joget patah-patah itu. Oh, itu bahasa sekarang ya. Ya break down lah. Artinya kepala di bawah, tangan di bawah, kaki di atas. Subhanallah. Orang cacat dia sholat ke masjid, ngesot dia perginya. Orang cacat ke masjid pakai tongkat dia. Orang cacat, orang sakit ke masjid bawa tabung, yang bukan tabung gas, tabung oksigen. Bawa tabung oksigen dia. Kenapa? Bernafasnya sudah enggak nyam, tapi dia tahu keutamaan sholat di masjid. Ini orang yang kurang semua loh. Anda sehat begini-begini doang kerjanya. Pemerintah dengar juga enggak. Capek iya. Sholat Anda lewati. Ingin kemudian syariat Islam tegak sama orang-orang seperti Anda. Sorry, gak bisa. Anda tidak menegakkan itu di diri Anda masing-masing. Wallahu'alam bisawab. Tadi belum sebutkan. Sudah demo. Belum bingung kadang-kadang demo. Kemudian istri-istrinya itu jilbabnya. Masya Allah. Tebal sekali bagi. Jilbabnya bukan yang standar juga. Jilbabnya panjang-panjang. Menutupi pinggul. Bahkan mungkin jilbabnya sampai lutut. Tapi kita berpikir, kasihan kenapa kok pemahamannya seperti ini. Kawan ulun ya, pernah punya istri lagi. Kawan ulun itu istrinya asalnya dari akhwat yang seperti ini, yang suka demo itu, yang suka teriak-teriak itu. Aisyah berteriak dengan teriakan yang sahih saja, benar saja, harusnya memang dia berteriak menolong Nabi Muhammad saja. Ketika Nabi Muhammad diajak oleh orang Yahudi, dilarang sama Nabi Muhammad. Dilarang. Perempuan itu suaranya kecil, perempuan itu lemah lembut. Demo. Kemana jilbab Anda selama ini? Tahu-tahu apa sebenarnya pemahaman Anda tentang aurat seorang wanita, apalagi khususnya suara? Subhanallah. Istrinya dibawa, anaknya dibawa. Kasihan jadinya. Ini ustadznya sebenarnya selama ini ngajarin apa sih? Hah? Oh iya, berarti ngajarin demo doang ustadznya. Enggak tahu bab toharo, enggak tahu bab salat, enggak tahu. Kan kadang-kadang pengajian kita ini kemudian disebutkan, masa pengajian akidah terus? Masa pengajian toharo terus? Ente pernah ikut enggak pengajian kita? Subhanallah, semua kita bahas di sini. Ada tafsir, ada doa, khusus tentang doa, ada akhlak, ada adab, ada jual beli. Kamu yang enggak pernah hadir. Kamu yang enggak pernah tahu. Anda juga enggak tahu kan kita? Saya taunya Anda demo doang sih. Ya, teman-teman itu mereka sudah bosan sendiri. Teman-teman mahasiswa itu sudah bosan sendiri. Mereka menyebutkan ke ulama. Bagaimana mereka setiap pertemuan isinya menghujat pemerintah. Setiap pertemuan pengajian isinya adalah menjelekkan pemerintah. Kami pengen ilmu. Kami pengen belajar. Kamu masih nol tentang agama ini. Masa direcoki beginian terus? Itu ya. Pemimpinnya saja dari tahun 70-an itu bilang 10 tahun lagi atau enggak 15 tahun lagi sudah tegak khilafah Islamnya. Tahun 70-an. Kemana itu sampai sekarang? Kenapa? Anda tidak mengesakan Allah dengan benar. Anda tidak menyembah Allah dengan benar. Makanya Allah enggak kasih-kasih. Tentunya bikin sendiri. Jebret. Isis Dahlia. Wah, itu penyanyi. Oke. Wallahualam bishawab. Lo lanjutkan sedikit lagi. Sembari nunggu kabut asapnya hilang. Jam 9 katanya hilang ya. Oh, agak setuat bareng. Oke. Keseimbangan atau i'tidal, sikap pertengahan adalah saudara istiqomah. Ia merupakan keutamaan yang paling mulia dan akhlak yang paling tinggi, karena istiqomah menegakkan pelakunya pada ketentuan syariat Allah tanpa melampaui batasan atau ketentuan tersebut. Orang ada yang taat tapi kebablasan, enggak taat berarti namanya. Orang kalau kemaksiatan sudah jelas ya, ini menjalankan ketaatan tapi ghulu, enggak boleh. Seperti batasan yang Allah berikan, maka itu yang kita praktekkan. Bahkan siap menunaikan kewajiban tidak lengah sedikit pun di dalam menunaikannya. Ini orang yang istiqomah. Tidak pula melalaikan sedikit pun dari bagiannya. Yang diamalkan adalah al-iffah, mencukupkan diri pada yang dihalalkan baginya dan menjauhi yang diharamkan. Orang kalau sudah misalnya memiliki sikap adil, memiliki sikap pertengahan, i'tidal, maka dalam semua aspek kehidupannya dia mesti enggak berlebihan. Sama akhirnya juga dalam perkara halal haram, dia tahu sekali batasannya. Dia tahu sekali batasan. Akhirnya dia jauh dari yang haram dan dia cuma kemudian memiliki sikap iffah, sikap yakni menjaga kehormatan diri dia cukup dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang halal dan saya tidak ingin melampaui batas. Dalam yang halal pun dia tidak melampaui batas. Na'udzubillah, apalagi dalam perkara yang haram. Cukuplah bagi pelaku istiqomah sebuah kemuliaan dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam, benar-benar kami akan berikan minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak maksudnya. Ma'an ghadaqo, air yang segar, maksudnya adalah rizki yang banyak. Keistiqomahan akan mendatangkan rizki. Ketakwaan akan mendatangkan rizki. Maka selalu berusaha istiqomahlah. Karena Allah, ekonomi lagi susah ya, ekonomi lagi susah, sana sini juga berimbas. Tapi tugas kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan itu mesti akan menjadikan atau memberikan kita jalan-jalan rizki yang lain. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mampet, Allah buka di sana. Di sana mungkin juga Allah akan buka di jalannya lain. Dan jangan pernah takut dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Masjid Ulama lu sudah sampai. Jiwa, kata Nabi Muhammad, dicubkan wahyu kerlung hatiku, bahwasanya jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan percantik bagaimana cara kalian mengais rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih yang halal dan yang halal. Cara yang halal dan rizki yang halal. Banyak dan sedikit sudah jangan diurusi. Allah sudah tentukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang terakhir, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni sorga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Jangan sedih dengan apa yang mereka sudah lewatkan. Jangan takut ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian sudah istiqomah. Karena kalian sudah taat. Ketika maut datang, kematian datang, sudah insyaallah semua kita tidak akan bersedih dengan apa yang sudah kita tinggalkan dari kenikmatan dunia. Karena kita sudah mencari yang halalnya, kita memilih yang halalnya, dan jangan takut lagi kemudian berhadapan dengan Allah. Kenapa? Saya selama ini sudah istiqomah. Saya akan dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi istiqomah itu CS-nya sikap pertengahan. Dalam sampai perkara urusan agama pun dia betul-betul dalam masalah agama akidah, ibadah, muamalah, dan yakni sikap sehari-hari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang selalu bersikap ajil, sikap pertengahan, tidak berlebihan, na'udzubillah, tidak juga mengurangi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Dari BB ada? Enggak ada. Oke. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan dan bahasan terakhir untuk akhlak ajil dan sikap pertengahan. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang akhlak kasih sayang, dan ini penting sekali untuk khususnya untuk para suami. Uruk untuk para orang tua, akhlak kasih sayang terkadang mungkin mudah-mudahan tidak dicabut dari hati kita masing-masing karena kita kasar sama istri, kita kasar sama anak. Kenapa? Akhlak yang ini kita belum punya. Mudah-mudahan kita akan pelajari di pertemuan mendatang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.